πρώτο πρόγραμμα.
What now, my love? Now that you left me, how can I live through another day? Watching my dreams turning to ashes and my hopes into bits of clay. What now, my love? Now that you're gone, I'd be a fool to go on and on. No one would care, no one would cry if I should live or die. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? De tous ces gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti, what now, my?
Κάποτε, σε όποιο ραδιόφωνο κι αν ήμουν, ερχόμουν στη δουλειά τραγουδώντας. Τα τελευταία χρόνια, από την πανδημία μέχρι και τώρα, αυτά που πρέπει να παρακολουθώ, να καταλαβαίνω, να καλύπτω και να μεταδίδω, με βαραίνουν. Πόλεμοι, κάθε μέρα να μετράω μέρες, ο καιρός όλο και πιο ακραίος, ο κηφισός μια διαδρομή κόλασης, το ράδιο σε ενημερώνει ότι είσαι μπλοκαρισμένος, οι περισσότερες διαφημίσεις που ευτυχώς εμείς εδώ δεν έχουμε είναι για το στοίχημα, ευτυχώς έχω το κουμπί πανικού που απενεργοποιεί αμέσως τις έκτακτες ειδήσεις και βάζω τις μουσικές μου. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Είναι Δευτέρα σήμερα του Ιουνίου του 2025, η 30η και τελευταία ημέρα. Καλή εβδομάδα. Η μέρα κατά την οποία ο καιρός μας είναι πολύ κακός, ο πολιτικός εννοώ, τόσο κακός που δεν θέλεις να σηκωθείς από το κρεβάτι, πόσο μάλλον να πας στη δουλειά για να μεταδώσεις και να συζητήσεις νέα άσχημα. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Που θα ήθελα αλήθεια να κοιμηθώ και να ξυπνήσω σε άλλη χώρα. Ευσεβής πόθος. Για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα. Ανάρτηση της ημέρας από την δημοσιογράφο Νίκη Λιμπεράκη. Ένα απόσπασμα από το Facebook άρθρου της στο Βήμα. Ωραιότατου κοσμικού περιεχομένου με τίτλο Learjet και κεσεδάκια. Έτσι για να ξεφύγουμε λίγο. Γράφει λοιπόν, 100 ιδιωτικά jet θα φτάσουν στη Βενετία για τον γάμο του Μπέζος και της Amazon και εγώ ανακυκλώνω το κεσεδάκι από το γιαούρτι. Ήταν ένα από τα πολλά που γράφτηκαν στα social media γύρω από το πολύ συζητημένο μυστήριο στην εποχή της κλιματικής κατάρρευσης, της κοινωνικής αστάθειας και της παγκόσμιας ανισότητας. Ο Τζεφ Μπέζος, ο πάλε ποτέ βασιλιάς του Amazon και νυν άρχον της υπερβολής, αποφάσισε να παντρευτεί με την διαστημική αραβωνιαστικιά του Λόρεν Σάντσες σε μια τελετή προσομοίωση αυτοκρατορικού παραλυρήματος που κλώνησε για τα καλά την γαλήνη της Σερενίσιμα. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια ηρωνική performance τέχνης για να δουν οι πολλοί πως ζει το 0,00001% του πληθυσμού του πλανήτη μας. Πρόσωπο της ημέρας, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Κυριάκος Μητσοτάκης, που με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να περνάει από τις πιο δύσκολες στιγμές του στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 10 η ώρα ορκίστηκαν τα νέα μέλη του κυβερνητικού σχήματος ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Στις 12 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα θέματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου είναι παρουσίαση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου των νέων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για το περιβάλλον, την ανάπτυξη, την καθημερινότητα και την κοινωνική συνοχή. Επίσης, παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Παρουσίαση από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής, την Υπουργό Εργασίας με συγχωρείτε, και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και τον Υφυπουργό Κώστα Καραγκούνη του νομοσχεδίου με τίτλο «Δίκαιη εργασία για όλους, απλοποίηση της νομοθεσίας, στήριξη στον εργαζόμενο, προστασία στην πράξη», παρουσίαση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα του νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Και τέλος, παρουσίαση από τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στα πραγματικά πολεμικά μέτωπα τώρα. Σήμερα συμπληρώνονται 633 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη έπειτα από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023. Σκοτώθηκαν 1.193 άνθρωποι και η Χαμάς πήρε μαζί της φεύγοντας 251 ομήρους, περίπου 59 παραμένουν ακόμα στην Γάζα. Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται κυρίως από τον Ισραηλινό στρατό. Ας δούμε τώρα τα νεότερα με πηγή μας σήμερα, την Ισραηλινή Χάρετς. Σύμφωνα με το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας, έπικοι επιχειρούν να εισβάλλουν σε βάση στη Δυτική Όχθη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πυροβολισμό ενός 14χρονου έπικου. Ο Νετανιάχου λέει ότι έχουν ανοιχτεί πολλές ευκαιρίες, πρώτα απ' όλα για τη διάσωση ομήρων, αλλά και ευρύτερες περιφερειακές προοπτικές. Ο Ισραηλινός στρατιώτης Γιζραήλ Νάταν Ρόζενφελτ, 20 ετών, βρετανικής υπηκότητας, σκοτώθηκε στη Γάζα. Στην πόλη σκοτώθηκαν επίσης τις τελευταίες 24 ώρες 88 κάτοικοι της Γάζας. Στο άλλο μέτωπο, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1223η μέρα του. Σήμερα από το BBC θα μεταφέρουμε την εικόνα από την Μαριούπολη. Η πολιορκία της ξεκίνησε το 2022, μόλις εκδηλώθηκε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και κράτησε ως τις 20 Μαΐου του ιδίου έτους. Είναι γραμμένο το κείμενο αυτό και έχει ενδιαφέρον από την Γιογκίτα Λιμαγιέ του BBC. Αυτά, λέει, που δείχνουν στη ρωσική τηλεόραση είναι παραμύθια για ανόητους. Το μεγαλύτερο μέρος της Μαριούπολης εξακολουθεί να είναι ερείπια, λέει ο Τζον, ένας Ουκρανός που ζει στην υπορωσική κατοχή Μαριούπολη. Αλλάξαμε το όνομά του καθώς φοβάται αντίπεινα από τις ρωσικές αρχές, λέει η συντάκτρια του BBC. Και συνεχίζει. Επισκευάζουν τις προσώψεις των κτηρίων στους κεντρικούς δρόμους, όπου φέρνουν κάμερες για να τραβήξουν μόνο τις προσώψεις. Αλλά πιο πίσω υπάρχουν ρήπια και κενό. Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε μισογκρεμισμένα διαμερίσματα με τους τοίχους να στέκονται μόλις. Έχουν περάσει λίγο περισσότερο από 3 χρόνια από τότε που η Μαριούπολη καταλήφθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις μετά από μια βάναυση πολιορκία και αδιάκριτο βομβαρδισμό. Χιλιάδες σκοτώθηκαν και ο ΟΗΕ εκτίμησε ότι το 90% των κατοίκων της Μαριούπολης υπέστησαν ζημιές ή κατοικιών, με συγχωρείτε, της Μαριούπολης υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς. Τους τελευταίους μήνες βίντεο από διάφορους φιλορώσους influencers δείχνουν εικόνες μιας γυαλιστερής πόλης όπου οι κατεστραμμένες κατασκευές έχουν επισκευαστεί και όπου η ζωή έχει επιστρέψει σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Αλλά το BBC μίλησε με περισσότερους από 6 ανθρώπους, κάποιοι εξακολουθούν να ζουν στην Μαριούπολη, άλλοι που δραπέτευσαν αφού πέρασαν χρόνο υποκατοχή για να σχηματίσουν μια πραγματική εικόνα για το πώς είναι η ζωή στην πόλη. Η ηλικίας 66 ετών Όλχα Ονίσκο λέει: «Είχαμε μια όμορφη πόλη, αλλά τώρα είναι άρρωστη. Δεν θα έλεγα ότι οι ρωσικές αρχές έχουν επισκευάσει και πολλά πράγματα. Υπάρχει μια κεντρική πλατεία, μόνο τα κτίρια εκεί έχουν ανακατασκευαστεί, καθάρισαν τα συντρίμια, αλλά δεν χώρισαν καν τα πτώματα. Απλώς φορτώθηκαν σε φορτηγά με τα ερείπια και μεταφέρθηκαν έξω από την πόλη. Κανείς δεν ξέρει πού έχουν ταφεί». Ο Βλάντιμιρ Πούτιν, σε άλλο κεφάλαιο τώρα, επιβεβαιώνει ότι θέλει όλη την Ουκρανία, καθώς η Ευρώπη εντείνει την στρατιωτική βοήθεια. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δεσμεύτηκε για βοήθεια στην Ουκρανία στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ την περασμένη εβδομάδα, αλλά είπε ότι θα προσπαθήσει να της πουλήσει αναχαιτιστικά συστήματα Patriot. Γράφει ο Γιάννης Ψαρόπουλος στο Hellenica στην πλατφόρμα του Substack. Αυτά λοιπόν στην εισαγωγή μας, ας συστηθούμε εντάχει η ομάδα του καθρέφτη, η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη. Στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές, Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «What Now My Love» του Gilbert Bécaud από την Νάνα Μούσχουρη. Από ένα σπάνιο άλμπουμ με τίτλο «Νάνα Μούσχουρη in New York, The Girl from Greece Sings», το κορίτσι από την Ελλάδα τραγουδάει. Είναι μια παραγωγή του μεγάλου Quincy Jones και ένας πολύ σπάνιο CD. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από αυτό λίγο αργότερα. Το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούμε τώρα είναι το ορχιστρικό του Ronald Binch, σύγχρονου Άγγλου, κλασικού συνθέτη, που έχει τίτλο «Ελισαβετιανή Σερενάτα». Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 10 και 20 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια στον καθρέφτη του πρώτου με πρώτη καλεσμένη μου την Δήμητρα Κρουστάλη, δημοσιογράφο, διευθύντρια σύνταξης του Βήματος της Κυριακής. Ανοίγει για μας την πρώτη σελίδα της εκπομπής με ειδήσεις και ιστορίες που ίδια ξεχωρίζει ως ενδιαφέρουσες και άξιες σχολιασμού. Νομίζω πως δεν υπάρχει αμφιβολία για ποιο είναι το μεγάλο story σήμερα. Ο ΠΚΠ λέγεται. Καλημέρα Δήμητρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στους ακροατές σου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ, ναι, Δήμητρα.
Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
Τίποτα. Βλέπω το βήμα το χθεσινό έχει τίτλο «Σκάνδαλα και θρύψαλα» και στην ιστοσελίδα «Στο Καναβάτσο το Μαξίμου για την καταλήστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ από γαλάζια στελέχη». Περνάει ίσως την πιο ζόρικη στιγμή του ο Πρωθυπουργός, εκεί που φαινόταν ότι λίγο είχε ανακάμψει, το διάβασα και στο χθεσινό βήμα, στο ρεπορτάζ και του Γρηγόρη Τζιοβάρα, εκεί που φαινόταν ότι είχε αφήσει πίσω του την ιστορία των τεμπών κάπως, δεν φεύγει ποτέ, αλλά αυτό είναι πολύ ζόρικο, δεν είναι?
Είναι πάρα πολύ ζόρικο. Δεν ξέρω αν θα περάσει εύκολα αυτό το κάβο και οι παρατήσεις που ζήτησε δεν φαίνεται να εκτονώνουν ούτε εσωτερικά το κλίμα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί βουλευτές που λένε ότι με τον τρόπο που χειρίζεται το Μέγαρο Μαξίμου αυτή τη στιγμή την υπόθεση, αφενός δημιουργεί δύο ειδών κατηγορούμενους εντός εισαγωγικών, αυτούς που απαλλάσσονται από το Μέγαρο Μαξίμου και αυτούς που παραπέμπονται ή που παρετούνται και άρα τους αποδίδεται κάποιου είδους ευθύνης, ας πούμε. Mm-hmm. Και σου λέει, εντάξει, αν είναι να πάμε στο φυσικό μας δικαστή κάπου, τέλος πάντων, να πούμε τι έχει συμβεί. Και γι' αυτό βλέπεις τους παραιτηθέντες είναι στα κανάλια συνέχεια για να εξηγήσουν τι συνέβη και πού εμπλέκονται οι ίδιοι και, τέλος πάντων, να πούνε κάπου τη δικιά τους ιστορία. Το άλλο είναι ότι υπάρχουν και άλλοι βουλευτές που λένε ότι τι θα γίνει τώρα, ότι άμα ζητάμε μια διευκόλυνση για ένα ψηφοφόρο μας, αυτό θα είναι ποινικό αδίκημα. Δηλαδή, άλλο η πίεση για παράνομες πράξεις και άλλο το ρουσφέτι εντός εισαγωγικών, το κανονικό, το νόμιμο, ας πούμε. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη αναστάτωση στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης και της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα, το θέμα είναι ότι από ό,τι ακούγεται θα έρθουν και άλλα στοιχεία. Μπορεί να μην είναι νέα δικογραφία, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν και άλλοι διάλογοι και άλλοι διάλογοι από επισυνδέσεις, ας πούμε, που είναι νόμιμες, έτσι να το πούμε και αυτό, γιατί υπάρχει μια φιλολογία που προσπαθούν να πούνε ότι κάποιοι ότι να, αφού είναι νόμιμες αυτές, ήταν νόμιμες και οι προηγούμενες. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αυτές είναι με εισαγγελική παραγγελία και γίνονται με τον νόμιμο τρόπο. Οι άλλες δεν υπήρχε σε όλες εισαγγελική παραγγελία και πάντως γινόταν από έναν ιδιώτη με έναν τρόπο τελείως αδιαφανή.
Να εξηγήσουμε, Δήμητρα, στον κόσμο λίγο απλά τι ακριβώς συνέβη στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί και ενισχύει χώρες μέλη της. Αυτές αποφασίζουν πώς θα διαχειριστούν την βοήθεια που λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα, τι πήγε στραβά και είμαστε σε αυτό το σημείο? Υπάρχει και μία δικογραφία που σχημάτισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο της διαχείρισης των κονδυλίων που διέθεσε η ίδια από υπουργούς της κυβέρνησης και τις διοικήσεις που διόριζαν και έπαβαν οι ίδιοι κατά το δοκούν στον πολύπαθο αυτό οργανισμό. Είναι έτσι?
Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι ένα σκάνδαλο το οποίο ξεκίνησε από ένα λάθος, για να πούμε τα πράγματα όπως έχουν. Ναι. Ξεκίνησε από ένα λάθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι όρισε ως σκοτόπι? Εδώ η δικιά μας, δηλαδή από ό,τι έχω διαβάσει και εγώ, δηλαδή δεν είμαι και τόσο ειδική στο θέμα, αλλά όρισε λάθος, όρισε μάλλον τα βοσκοτόπια με την εικόνα της υπαίθρου των κεντρικών και των βόρειων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ στο Νότο είναι άλλα τα βοσκοτόπια. Δεν έχουν τέτοιου είδους βλάστηση που περιγραφόταν στην αρχική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε αυτό το λάθος δεν διορθώθηκε. Οι δικοί μας εδώ πέρα, για να μπορέσουν να ενταχθούν στα κριτήρια, εφάρμοσαν από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ τη λεγόμενη τεχνική λύση. Δηλαδή κάποιος που δεν έχει την απαραίτητη έκταση στην περιοχή του, δήλωνε βοσκοτόπια. Έγινε κάτι σαν κτηματολόγιο, ας πούμε, των βοσκοτοπίων, και κάποιος που δεν είχε την απαραίτητη έκταση μπορούσε να εμφανίσει ότι βόσκει τα πρόβατά του κάπου αλλού, ας πούμε, σε άλλο σημείο της χώρας, που όμως είχαν χαρακτηριστεί οι περιοχές ως βοσκοτόπια. Τώρα αυτό γιγαντώθηκε και προφανώς εκεί πέρα άθισε η παρανομία την οποία βλέπουμε τώρα.
Μάλιστα. Και είχαμε τις παραιτήσεις υπουργών το Σαββατοκυριακό. Του κυρίου Μάκη Βορύδη και άλλων.
Ναι, και τώρα ορκίζονται οι καινούργοι.
Ναι, ορκίστηκαν στο Μαξίμ.
Ναι. Ορκίστηκαν, ναι. Και το, μετά στις 12 έχουμε και το Υπουργικό, να δούμε και εκεί τι θα πει ο Πρωθυπουργός, γιατί με την ανακοίνωση αυτή, που, την ανάρτηση που, βγάζει, που ανεβάζει κάθε Κυριακή, λίγο και εκεί έριξε λίγο λάδι στη φωτιά με αυτά που είπε, που έγραψε μάλλον, γιατί εντάξει, παραδέχτηκε ότι απέτυχε η κυβέρνησή του στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και είπε πάλι ότι πρέπει να σπάσει το απόστημα και θα κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Όμως ο κύριος Μητσοτάκης εξελέγει με το προφίλ του μεταρρυθμιστή ότι δεν θα ανεχτεί το πελατειακό κράτος, γιατί έριξε την ευθύνη στο βαθύ κράτος που δεν μπόρεσε να το πολεμήσει και για το διαχρονικά στο πελατειακό σύστημα, ας πούμε. Αλλά ο ίδιος είχε βγει μια άλλη ατζέντα, ότι αυτά θα πολεμούσε αυτά τα πράγματα, ότι θα έκανε μεταρρυθμίσεις, θα τελείωνε το πελατειακό κράτος. Και τον θυμάμαι προεκλογικά, πριν από το 19, πριν από τις εκλογές του 19, που έλεγε ότι μεταρρυθμίσεις και πελατειακό κράτος δεν συμβαδίζουν. Και τώρα πώς θα το. Δηλαδή, έχουμε εδώ και λέει ότι θα κάνει μεταρρυθμίσεις και ότι δεν μπορεί να πολεμήσει το βαθύ κράτος. Δηλαδή, πώς θα τα συνδυάσει όλα αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω.
Μάλιστα. Παίρνω διάφορα μηνύματα στο κινητό μου από φίλους οι οποίοι θέλουν να καταλάβουν καλά πού βρίσκεται το σκάνδαλο. Εδώ.
Πού βρίσκεται το σκάνδαλο? Το σκάνδαλο βρίσκεται στο ότι κάποιοι δηλώνανε ως βοσκοτόπιο περιοχές που δεν, που δεν τους ανήκαν στην πραγματικότητα, ή κάποιες περιοχές δεν ήταν καν βοσκοτόπια, ή βάζανε παραπάνω αριθμό εγωπροβάτων, ας πούμε, από αυτό που είχαν στην πραγματικότητα, για να τα υποκρίνονται στο βοσκοτόπιο που είχαν μπροστά τους. Δηλαδή ήταν ψεύτικες δηλώσεις.
Μάλιστα. Και οι πολιτικοί που φέρετε, που ονομάζονται, εν πάση περιπτώσει, δεν θα πω ότι εμπλέκονται και τα λοιπά, είναι επειδή είναι της αρμοδιότητάς τους όλο αυτό?
Είναι γιατί πίεζαν. Δεν είναι τη αρμοδιότητά του. Όταν πιέζει τον ΟΠΕΚΕΠΕ να δώσει παράνομες επιδοτήσεις, διαπράττει ένα ποινικό αδίκημα. Πολύ απλά, δηλαδή. Δεν έχει γίνει κάτι περίπλοκο. Πίεζαν για τους ψηφοφόρους τους να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις. Και για τον λόγο αυτό, βλέπουμε και κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι πρέπει να φύγει η Ευρωπαία εισαγγελέα από εκεί, γιατί κάνει ελέγχους. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα που έχει βγει αυτό το διάστημα. Εντάξει, το πολιτικό, αλλά δεν είναι μόνο το πολιτικό. Δηλαδή, για κάποιο λόγο στέλνει οι Ευρωπαίοι εισαγγελέες, τουλάχιστον για δύο πολιτικούς, τη δικογραφία στη Βουλή. Και ναι, μεν υπάρχει το Αμελίτσι και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά θα πρέπει να διερευνηθεί τι ακριβώς κάνανε. Και εδώ επίσης είναι ένα δύσκολο. Είναι δύσκολη χειρίσμη για την κυβέρνηση, γιατί ο κύριος Βορύδης λέει ότι εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Διαφωνούσε ούτως ή άλλως με το μοντέλο Τριαντόπουλου, ότι okay, θα σε παραπέμψουμε στο φυσικό σου δικαστή και θα βρεις το δίκιο σου.
Μάλιστα. Δήμητρα μου, θα μπορούσα να σου ζητήσω ενός λεπτού υπομονή να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, η ώρα τώρα είναι, πλησιάζει ακριβώς 10:30, θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην φύγετε. Εδώ είμαστε και πάλι, πρώτο και καθρέφτης, δεύτερο μέρος, η ώρα είναι 32 λεπτά μετά τις 10 και θα συνεχίσουμε την κουβέντα που ανοίξαμε με την πρώτη καλεσμένη μας, τη δημοσιογράφο Δήμητρα Κρουστάλη, διευθύντρια σύνταξης του Βήματος της Κυριακής. Δήμητρα μου, κατά τα λοιπά, το πολιτικό το οποίο αυτό...
Μισό λεπτό, γιατί εδώ πρέπει να συνεχίσω λίγο, να πω δύο πράγματα, δηλαδή, δεν θέλω να πω. Αλλά εδώ έχουμε τον κύριο Βορύδη, ο οποίος λέει ότι εγώ δεν θέλω, ή θα πάω στην προανακριτική να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, αλλά θεωρώ ότι εκεί να με στείλει η Νέα Δημοκρατία, αν θεωρεί ότι είμαι ένοχος. Και έχουμε και τον κύριο Αβγενάκη, ο οποίος δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα από το Μέγαρο Μαξίμου. Ας πούμε, δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το ΠΑΣΟΚ προτίθεται να καταθέσει προανακριτική επιτροπή. Πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Και έχει τις ψήφους για να το κάνει αυτό το πράγμα. Οπότε η κυβέρνηση, από ό,τι λένε τώρα, προσανατολίζονται στο να επιχειρηματολογήσουν πάνω στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Να μην ζητήσουν εξεταστική, γιατί η εξεταστική έχει πολύμινες διαδικασίες. Και τέλος Σεπτεμβρίου παραγράφονται τυχόν αδικήματα που έχει διαπράξει ο κ. Βορύδης. Οπότε και εκεί είναι ένα δύσκολο ζήτημα. Και τώρα όλοι αυτοί, γιατί κανένας δεν παραδέχεται από τους παρετηθέντες και από όσους έχει εμφανιστεί το όνομά τους στους διαλόγους, ότι έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα. Ωστόσο, αυτή η γραμμή, ότι, η υπερασπιστική γραμμή, ότι δεν ξέραμε, που ξεκινάει από τον Πρωθυπουργό και φτάνει μέχρι τον Γενικό Γραμματέα που παραιτήθηκε, κάπως μπάζει, γιατί στη διάρκεια αυτών των 6 χρόνων παραιτήθηκαν 6 πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο δε Βάρας, από τον οποίο ο πρώτος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, της θητείας Μητσοτάκη, που παραιτήθηκε και κατήγγειλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από αυτόν ξεκίνησε να ξετυλίγει όλο το κουβάρι, είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, τα είπε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα είπε όπου μπορούσε να τα πει, και δεν τα είπε στον άνθρωπο που όταν παραιτήθηκε τον έκανε σύμβουλό του, που σημαίνει ότι υπάρχει μια στενή σχέση εκεί πέρα.
Μάλιστα. Έχει δεχθεί ρογμή ανεπανόρθωτη το λεγόμενο επιτελικό κράτος, όπως δηλώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Ανδρουλάκης?
Πιστεύω πως ναι, αλλά δεν είναι αυτή η υπόθεση. Νομίζω ότι είναι πολλά. Δηλαδή, είναι από το γεγονός ότι δεν βελτιώνεται η καθημερινότητα. Μέχρι τα Τέμπη, μέχρι οι υποκλοπές, Τέμπη, τώρα ο ΠΚΠ. Δηλαδή, είναι σαν να παραδώσουν, ή ξέρω εγώ, σαν να μην ακούμπησαν ποτέ τα δύσκολα σημεία του κράτους, ας πούμε. Σαν να μην διόρθωσαν κάτι τρομερά ουσιαστικό για τη βελτίωση και της καθημερινότητας, αλλά και της λειτουργίας του κράτους. Τώρα, 6 χρόνια μετά, όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει ότι υπάρχει ένα βαθύ κράτος, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το αξιολογήσουμε αυτό.
Μάλιστα. Ας αφήσουμε το ερωτηματικό να αιωρείται. Δήμητρα, έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις έτσι από την επικαιρότητα, αν θέλεις να πεις κάτι?
Το μόνο που άλλο ενδιαφέρον είναι οι παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, με την έννοια ότι και παρεμβαίνει πιο συχνά, και τώρα παρενέβη και πολιτικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή σαν αρχηγός της αντιπολίτευσης, ας πούμε.
Επανέρχεται?
Έτσι φαίνεται.
Έτσι
τώρα
φαίνεται.
Όλα αυτά τυχαία είναι.
Ναι.
Δεν ξέρω σε ποιο χρόνο πότε θα αποφασίσει αυτός να
Βρίσκει και το κόμμα και στο χαμηλότερο ποσοστό του, νομίζω.
Και αυτό και όλη την αντιπολίτευση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στο Μητσοτάκη.
Ναι. Πώς μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι θα είναι ισχυρή αντιπολίτευση με τον κύριο Τσίπρα?
Αυτό δεν το ξέρουμε. Γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν να πήρε ένα 10%, ας πούμε, αλλά αυτό δεν είναι, ας πούμε, ότι είναι μια μαγιά, αλλά δεν είναι ότι θα είναι μια ισχυρή αντιπολίτευση. Δεν ξέρω. Είναι πολύ νοπές οι μνήμες της διακυβέρνησης.
Θα μπορούσε να συσπυρώσει τα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ που έφυγαν, δηλαδή τη Νέα Αριστερά.
Δηλαδή, μόνο τη Νέα Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ποια άλλο κομμάτι? Ο Βαρουφάκης δεν πρόκειται να πάει εκεί πέρα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι τρίτο κόμμα, γιατί να πάει να...
Ο Κασελάκης όχι, νομίζω.
Κασελάκης όχι. Ναι, δηλαδή θέλω να πω. Και αυτό είναι προβληματικό, ας πούμε, ως προς αυτή. Και δεν ξέρουμε κιόλας τι, και αν συνενωθούν, ας πούμε, τι θα συνενωθούν αυτά τα δύο κομμάτια και μετά τι θα γίνει. Μάλιστα. Θέλω να πω, θα είναι τόσο μεγάλο το αποτέλεσμα αυτής της συνένωσης που να κάνει μια ισχυρή αντιπολίτευση? Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
Μάλιστα. Δήμητρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την συμβολή στην εκπομπή και σήμερα. Να είσαι καλά. Η Δήμητρα Κρουστάλη, δημοσιογράφος, διευθύντρια σύνταξης του Βήματος της Κυριακής, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 10. Εδώ είμαστε και με αυτήν την ωραιότατη κλασική μινιατούρα του Victor Young, ενός πιο έτσι σύγχρονου κλασικού συνθέτη 1900-1956, από το Scaramouche, το έργο του έτσι λέγεται, ακούμε αυτή τη μινιατούρα με τίτλο «Το Μεγάλο Μήλο», «The Big Apple», με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βραδεμβούργου. Και μιας και μιλάμε για φιλαρμονικές ορχήστρες, ακούσατε και τη διαφήμιση εδώ από την ΕΡΤ του Diego Flores τον Σεπτέμβριο, ίσως ένας από τους κορυφαίους τενόρους που υπάρχουν στο Ηρώδιο. Η αφεντιά μου έχει κλείσει εισιτήριο για να απολαύσει την αγαπημένη μου βιολονίστρια, την Χίλερι Χάν, και αυτό μέσα στον μήνα Ιούλιο. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε τώρα από τις Βρυξέλλες τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος του κόμματος των Εβραίων, των Εβραίων, Ευρωπαϊκών Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Για το ίδιο θέμα θα μιλήσουμε, θα του ζητήσουμε να μας μεταφέρει τις όποιες αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες, που είναι εκείνες που όταν αποφασίζουν να δώσουν σε χώρα μέλος ένα πακτολό χρήματος για συγκεκριμένο σκοπό, θέλουν ή μάλλον απαιτούν λογοδοσία. Θυμίζουμε ότι 5 αξιωματούχοι της ελληνικής κυβέρνησης παρετούνται μετά από καταγγελίες για απάτη στις γεωργικές επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλημέρα σας, κύριε Μανιάτη.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μιχαλίδη. Ακόμη δεν έχω φύγει για Βρυξέλλες. Πάντα Δευτέρα με Πέμπτη βρίσκομαι Βρυξέλλες. Προς το παρόν βρίσκομαι Αθήνα.
Μάλιστα.
Αλλά μπορώ να σας μεταφέρω ένα κλίμα πολύ άσχημο για τη χώρα που υπάρχει. Ουσιαστικά μιλάμε για έναν διασυρμό της χώρας και μια τεράστια ανασφάλεια που υπάρχει για το τι γίνεται εκεί στην Ελλάδα. Αν επιτρέπετε όμως να ξεκινήσω λίγο για να βάλουμε σε
συγγνώμη,
μια σειρά...
αυτό που λέτε είναι η αίσθησή σας ή το διαπιστώνετε και μέσα στο κοινοβούλιο?
Τι λένε? Συζητήσεις με συναδέλφους και του Λαϊκού Κόμματος και των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και των Φιλελευθέρων. Είναι μια γενικότερη εικόνα όπου αρχίζουν πια ξανά και μας κοιτούν λίγο περίεργα, λίγο λοξά. Ξέρετε πώς γίνεται σε αυτές τις συζητήσεις. Ναι. Ο καθένας κρατά τη στοιχειώδη αστική του ευγένεια, αλλά είναι σαφές όταν σου λένε ακούσαμε ότι γίνεται αυτό και αυτό στην Ελλάδα, ότι υπάρχει σκάνδαλο και ότι είναι αναμεμειγμένοι κάποιοι υπουργοί σας, τι ακριβώς γίνεται, τι συμβαίνει κλπ. Είναι όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί.
Εσείς τι τους λέτε στους συναδέλφους σας που σας τα λένε αυτά? Είναι δύσκολη θέση ενός Έλληνα έτσι, ευρωβουλευτή, δεν είναι, όταν συμβαίνουν αυτά?
Ναι. Προσπαθώ πάντα να είμαι όσο γίνεται πιο τεκμηριωμένος σε αυτά που λέω. Δηλαδή, από τη μια, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε τη διαχείριση του δημόσιου ευρωπαϊκού χρήματος, γιατί όλα αυτά τα οποία γίνονται είναι δημόσιο χρήμα και ελληνικό δημόσιο χρήμα ευρωπαϊκό, αλλά και δηλαδή δημόσιο χρήμα, αυτό να είναι απόλυτα σαφές ότι δεν αφορά χρήματα κάποιων τρίτων, είναι δικά μας χρήματα. Και το δεύτερο, επειδή βρισκόμαστε σε ένα στάδιο επανεξέτασης της κοινής αγροτικής πολιτικής, όλο αυτό που συμβαίνει δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για να αντιμετωπιστεί η Ελλάδα για την επόμενη ΚΑΠ με άλλο τρόπο, πολύ πιο δυσμενή από ό,τι πιθανά θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο. Τώρα, να σας πω 2-3 πράγματα που νομίζω ότι πρέπει να μπουν σε μια σειρά για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Τα πολιτικά τα έχουμε συζητήσει, την ανάμειξη των υπουργών την έχουμε συζητήσει. Θέλω να σας πω όμως το εξής. Υπάρχουν 3 πτυχές στο συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε ο ΠΚΠ και ο οποίος ουσιαστικά λειτουργήσε ως μια συστηματική συγκάλυψη και απάτη εν γνώση και του Μαξίμου και των υπουργών και με την ανοχή τους. Τώρα, υπάρχει...
Αυτό είναι δικό σας συμπέρασμα?
Ναι, δικό μου συμπέρασμα. Και νομίζω είναι συμπέρασμα του κάθε ανθρώπου που παρακολουθεί λίγο προσεκτικά.
Συστηματική συγκάλυψη και απάτη λέτε.
Ακριβώς. Διότι προφανώς είναι αδιανόητο ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος έχει αλλάξει 6 υπουργούς γεωργίας και 6 διοικείς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, να το έκανε επειδή έτσι του κατέβηκε. Προφανώς του έλεγαν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Τον κύριο Βάρα, ο οποίος πρώτος ως διοικητής του ΠΚΠ αποκάλυψε αυτά και μέσα σε 48 ώρες τον αντικατέστησε ο κύριος Βορύδης, τον έχει δίπλα του, άρα είναι αδιανόητο να μην τον έχει ενημερώσει τον κύριο Πρωθυπουργό. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά γίνονται εν γνώση ανωτάτου επίπεδου πολιτικής διακυβέρνησης της χώρας. Και υπάρχουν και μια σειρά άλλων βίντεο και στοιχείων που κυκλοφορούν. Τώρα, θέλω να πω το εξής. Υπάρχουν τρεις.
Συγγνώμη, κύριε Μανιάτη, να σας διακόψω μόνο για να πω στους ακροατές, εάν παρακολουθούν την επικαιρότητα, ότι αυτή τη στιγμή γίνεται η τελετή παράδοσης και παραλλαγής στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο κύριος Δερμετζόπουλος αναλαμβάνει υφυπουργός στη θέση του κυρίου Μπουκόρου. Συγγνώμη, διακόπτω, αλλά έχουμε τρέχουσες ειδήσεις τώρα. Συνεχίστε.
Και μακάρι, να πω μια παρένθεση, επειδή κάνετε αυτή τη διακοπή, μακάρι να ασχοληθούν στα σοβαρά και με το θέμα του εθνικού κτηματολογίου, που εδώ και αρκετές μέρες έχει καταρρεύσει όλο το σύστημα, διότι δεν ενδιαφέρθηκαν από το 2014 μέχρι και σήμερα ούτε να ανανεώσουν τον εξοπλισμό τους, ούτε να έχουν σοβαρό σύστημα συντήρησης του όλου συστήματος. Είναι μια σειρά πραγμάτων. Τέλος πάντων, να επανέλθουμε λίγο στα χρονικά. Υπάρχουν τρεις πτυχές. Η πρώτη πτυχή είναι το πρόστιμο που ξέρουμε πολύ καλά και που θα το πληρώσουμε εμείς από την τσέπη μας, ο κρατικός προϋπολογισμός δηλαδή, τα 415 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένας καταλογισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έγινε τον Ιούνιο του 2025 με απόφαση του Επιτρόπου Γεωργίας. Αυτό είναι που έχουμε σε πρώτη φάση και αφορά την περίοδο 2016-2023. Επιβλήθηκε δε αυτό το πρόστιμο, διότι η όλη λειτουργία του ΠΚΠ έγινε σαφές ότι γινόταν με ελλείψεις στους ελέγχους, με παραλήψεις πληρωμές, χωρίς τις απαραίτητες διασφαλίσεις και όλα αυτά. Άρα αυτό είναι το πρώτο θέμα που έχουμε μπροστά μας. Ο καταλογισμός έχει γίνει, θα πρέπει να το πληρώσουμε εμείς από την τσέπη μας.
Υπάρχει 415 εκατομμύρια ευρώ, έτσι.
415.051.
Τα οποία δεν μας περισσεύουν βεβαίως.
Καθόλου βεβαίως. Δεύτερη πτυχή. Υπάρχει δεύτερη πτυχή, αυτή την οποία διερευνά τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η οποία έχει πάει και στη Βουλή οι περίφημες 3.000 σελίδες της δικογραφίας. Είναι το σκάνδαλο πια των παράνομων επιδοτήσεων. Μιλούμε πια για απάτες, καθαρές απάτες, με δηλώσεις ανύπαρκτων εκτάσεων, ζώων, καλλιεργειών, απάτες παραγωγών, με την ανοχή, για να μην πω τη σύμφωνη γνώμη, και των διοικήσεων του ΠΚΠ και των υπουργών. Διότι μου είναι αδιανόητο, παράδειγμα, το 2020 ο τότε πρόεδρος του ΠΚΠ, ο κύριος Βάρας, να καταγγέλει παράνομες επιδοτήσεις και μέσα σε 48 ώρες να την καθίσταται. Μετά, έχει αρχίσει τώρα και το ΠΑΣΟΚ τη βάζει τέτοια θέματα στη Βουλή. Το 2023, θα τα θυμάστε αυτά, υπήρξε υπάλληλος εσωτερικού ελέγχου που απεκάλυψε ότι υπάρχουν αυτές οι απάτες και η υπάλληλος αυτή διώκεται. 2024, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκινά επίσημη έρευνα. Σε όλα αυτά που περιγράφουμε, η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει απολύτως τίποτα. Άρα δεν υπάρχει κανένας είδους δικαιολογία, δεν έκαναν απολύτως τίποτα και αυτό που άκουσα, είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, το περίφημο απόστημα που θα σπάσει, μα το ξέρει εδώ και μια πενταετία το απόστημα. Και αν δεν παρενέβαινε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το απόστημα αυτό μια χαρά τους βόλευε, γιατί είναι δικό τους απόστημα.
Ναι, αυτό και ήθελα να επιμείνω λίγο στην ερώτηση. Επειδή επενεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό, τα ελληνικά κόμματα, τα υπόλοιπα επενέβησαν ως όφυλαν επίσης το δικό σας.
Τον κύριο Αβγενάκη να κατηγορεί τον Ανδρουλάκη πριν 2 χρόνια περίπου να του λέει ότι δεν φοράς τη φανέλα της Ελλάδας γιατί μας κατηγορείς ότι ο ΠΚΠ δεν δουλεύει σωστά. Δηλαδή προσπαθούσαν να βγουν και από πάνω. Επίσης να σας πω ότι ο Πάρης Κουκλόπρος, ο βουλευτής μας, έχει κάνει δεκάδες ερωτήσεις. Οι βουλευτές συνολικά του ΠΑΣΟΚ έχουν κάνει δεκάδες παρεμβάσεις. Μα κορυφαία την παρέμβαση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Υπήρξε και συγκεκριμένη επερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή τον Ιανουάριο του 2025. Κατά συνέπεια Είναι αδιανόητο να ισχυρίζεται ο κύριος Πρωθυπουργός ότι δεν ήξερε. Αν λέει ότι δεν ήξερε, τότε όλα αυτά τα οποία γίνονταν, παραιτήσεις υπουργών, παραιτήσεις διοικήσεων, καταγγελίες αντιπολίτευσης, τι, δεν άκουγε ο κύριος Πρωθυπουργός.
Μάλιστα.
Να προσθέσω μια τρίτη διάσταση, την οποία ακόμη δεν έχουμε αρχίσει να την κουβεντιάζουμε. Υπάρχει και μια τρίτη διάσταση, μια τρίτη πτυχή. Ο οργανισμός, όπως ξέρετε, ο ΠΚΠΕ, έχει τεθεί υπό επιτήρηση από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την DG Agri. Και μάλιστα, τον Μάρτιο του 2024, η Επιτροπή σε έκθεσή της προειδοποίησε ότι μπορεί να υπάρξει καταλογισμός 283 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και αφαίρεση της πιστοποίησης για μια σειρά από πράγματα. Παράδειγμα, οι τμηματάρχες και οι διευθυντές...
Τι συμβαίνει πρακτικά η αφαίρεση?
Η αφαίρεση της πιστοποίησης σημαίνει ότι τώρα που ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα, την πιστοποίηση, εδώ και πολλά χρόνια, από το 2006-2007 περίπου, που έχει την πιστοποίηση να δίνει τα περίπου συνολικά σε όλη τη διάρκεια της ΚΑΠ, μοιράζει ο οργανισμός γύρω στα 19 δισεκατομμύρια, ανά έτος, ανάλογα με την περίπτωση. Άρα το αφαιρεί την πιστοποίηση και γι' αυτό η κυβέρνηση πήρε τον ΟΠΚΠΕ από την εποπτεία του Υπουργείου ως ανεξάρτητο οργανισμό και τον έβαλε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και τώρα τον καταργεί και τον ενσωματώνει ως λειτουργία στην ΑΑΔΕ. Άρα υπάρχει μια σειρά κινήσεων της κυβέρνησης που ουσιαστικά προσπαθεί να διορθώσει τον εαυτό της, αλλά με έναν τρόπο αδιανόητο. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα έτσι για να δείτε πώς διοικούσαν έναν οργανισμό που θα μοίραζε 19 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε τις διοικήσεις. Ο κύριος Πρωθυπουργός δεν μας μιλάει για επιτελικό κράτος, δεν μας μιλάει για διαφάνεια, δεν μας μιλάει για κυβέρνηση των αρίστων. Λοιπόν, στον ΟΠΚΠΕ άλλαξαν τα τελευταία χρόνια με Νέα Δημοκρατία 6 διοικήσεις. Ξέρετε πόσες διοικήσεις μπήκαν μέσω ΑΣΕΠ? Από τις 6 μόνο μία. Οι υπόλοιπες απευθείας κομματικοί διορισμοί.
Μάλιστα.
Όλοι οι τμηματάρχες και οι διευθυντές ορίζονται χωρίς αξιολόγηση και με απουσία προκηρύξεων. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν μια σειρά πραγμάτων τα οποία δεν δικαιολογούν σε καμία περίπτωση τη δίθεν προσπάθεια ότι τώρα θα σπάσουμε το απόστημα. Ποιο απόστημα? Το απόστημα το συντήρησαν, ξεκίνησε από το 2017, γιατί εδώ υπάρχουν και ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ για μικρότερο χρονικό διάστημα, αλλά έτσι ξεκίνησαν και επί μια εξαιτία μεγενθύνθηκαν με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο μας απασχολεί. Ξέρετε, εγώ για πολλά χρόνια ήμουν βουλευτής Αργολίδας, άρα βουλευτής επαρχίας. Και τα είχαμε
συγγνώμη, παίρνω αρκετά μηνύματα που λένε ότι μπορεί να έχει δίκιο ο κύριος Μανιάτης για αυτά που λέει. Γιατί το ΠΑΣΟΚ παραμένει καθυλωμένο σε χαμηλά ποσοστά?
Εντάξει, είναι το γνωστό ερώτημα. Το γνωστό ερώτημα. Είναι μια άλλη πολύ μεγάλη κουβέντα, με χαρά να την κάνω. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που εγώ ποτέ δεν κατάλαβα γιατί το κάνουμε. Ξέρετε ότι οι αγρότες παίρνουν επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις αυτές είναι δημόσιο χρήμα. Γιατί αυτό το δημόσιο χρήμα δεν καταχωρίζεται στη διάβγεια? Παίρνεις δημόσιο χρήμα επειδή δηλώνεις, κύριε Μιχαηλίδη, κύριε Μανιάτη, ότι έχεις τόσα βοσκοτόπια. Ή έχεις τόση έκταση πορτοκαλιές. Ή έχεις τόση έκταση ελιές.
Γιατί, γιατί δεν ορίζεται? Είναι υποχρεωτικό?
Όλα αυτά είναι εγκρυπτό. Όχι.
Όχι, αλλά όφιλε είναι κάποιος να το κάνει.
Ξέρετε πόσο θα έσπαγαν όλα αυτά τα κυκλώματα της απάτης, της απατεωνίας των εσωτερικών ρουσφετιών, των κομματικών και των κυβερνητικών, εάν, να το πω λίγο πρακτικά, κάθε φορά που θα έβγαιναν οι επιδοτήσεις στα καφενεία του χωριού αναρτάτω μια κατάσταση ότι το δημόσιο χρήμα που έχει πέσει στο χωριό το έχουν πάρει ο κύριος Χ, ο κύριος Ψ και ο κύριος Ωμέγα.
Λοιπόν, επειδή ο χρόνος με πιέζει πάρα πολύ, να μου επιτρέψετε να βάλω ένα υστερόγραφο άσχετο από αυτά που συζητάμε τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, στη συζήτηση με το φίλο μου το Μάκη τον Προβατά για το βιβλίο σας, το «Επειδή δεν υπάρχει Planet B» και τα γενικότερα θέματα της Ευρώπης, μου έκανε πολύ εντύπωση, μακάρι να ήμουν εκεί, που ήταν μαζί σας ο σπουδαιότερος εν ζωή Έλληνας ποιητής, ο Τίτος Πατρίκαιος, μαζί και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Σιμανδυράκη. Πρέπει να ήταν μια πολύ ωραία...
Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή. Εγώ όταν είδα τον Τίτο Πατρίκαιο να μπαίνει μέσα...
Πώς είναι,
πώς
είναι ο Τίτος, είναι...
Περπατά υποβασταζόμενος, αλλά όταν έτσι, με μια συνεννόηση με τα μάτια που κάναμε πάνω στο πάνελ, εγώ με το Μάκη τον Προβατά, να του δώσουμε το λόγο, του έδωσε το λόγο ο Μάκης που συντόνισε την κουβέντα μας και αμέσως μια απίστευτη διάβγεια πνεύματος τον ρώτησε τι συμπεράσματα βγάζει από τη μέχρι τώρα συζήτησή μας για το βιβλίο. Και τοποθετήθηκε πεντακάθαρα με πλήρη διάθεση. Εγώ πραγματικά ένας άνθρωπος 97 ετών.
Αυτά είναι τα διαμάντια μας που
ακριβώς
έχουμε.
Σας εγώ ευχαριστώ. Πραγματικά συγκινήθηκα και θέλω έτσι και δημόσια να τον ευχαριστήσω για την τιμή που μας έκανε.
Και εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας σήμερα, κύριε Μανιάτη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα. Και πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας. Σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα, ο θαλασσοπόρος μας, μουσικοσυνθέτης και δάσκαλος, αηδη διδασκόμενος, Δημήτρης Οικονομάκης. Μπορεί να είναι μεσοπέλαγα με το μικρό ιστιοπλοϊκό του, αλλά εκεί εμπνέεται τις μουσικές του, εκεί καθαρίζει το μυαλό και εκεί μας στέλνει τις εν πλώ ανταποκρίσεις του. Η σημερινή έχει τίτλο «Κανονικότητες».
Κανονικότητα, επιτέλους. Τρομάξαμε με τον βομβαρδισμό στο Ιράν, αν και το Ισραήλ μας έχει συνηθίσει σε επιδρομές τύπου «Επικίνδυνες αποστολές νούμερο 3», «Τύφλα να έχει ο Τόμ Κρούζ», αλλά αυτές οι σούπερ βόμβες του Τραμπ μας έβαλαν ψήλους στα αυτιά. Λες να μπει και η Ρωσία στο κόλπο, οι μουλάδες είναι φίλοι μας και να γίνει κανένα γενικό μπάχαλο και να μας πάρουν και εμάς τα σκάγια. Μπα, ο Πούτιν απέστρεψε το βλέμμα. Ντόναλτ, φίλε μου, εσύ τους χαμεϊνίδες, εγώ τον πεισματάρι το Ζελένσκι. Καθαρά πράγματα. Οι δε Κινέζοι πουλάνε μισοτιμής, λογικό, γιατί άμα έχεις σοσιαλισμό σωστό, με ροκάματα δεν πληρώνεις και το εμπόριο δεν θέλει πολέμους. Και οι Άραβες τρίβουν τα χέρια τους. Ποιος να αγαπήσει τους Αγιατολάδες. Τώρα, αν κάτι κρατάει πολύ, γίνεται κανονικότητα. Συνηθίσαμε πια την εισβολή των Ρώσων. Λένε και κανένα υπερβολικό, όπου πατάει η μπότα του Ρώσου στρατιώτη είναι Ρωσία. Φασιστικό ακούγεται, αλλά μάλλον είναι η μελαδραματική φύση του λαού. Διαβάστε το Δόκτωρ Ζιβάγκο αν δεν με πιστεύετε. Και η σφαγή στη Γάζα πάλι κανονικότητα πάει να γίνει. 2,5 χρόνια τώρα. Οι δε χαμασίτες τι στο καλό τους κρατάνε ακόμα τους ομήρους και ποιος φωτισμένος εγκέφαλος είχε αυτή την αυτοκαταστροφική ιδέα να τους απαγάγουν εκείνον τον Οκτώβρη. Το γυνάτι βγάζει μάτι, ως γνωστόν. Αλλά και αυτό το συνηθίσαμε. Δηλαδή, δεν μας τρομάζουν του εχθρού τα βόλια. Αρκεί να πέφτουν μακριά. Όλα ρουτίνα γίνονται. Αντιδρούμε μόνο αν μας συμφέρει πολιτικά. Δηλαδή, άμα γκρεμίζουν τα νοσοκομεία στη Γάζα, κάνουμε συναυλίες. Όπου υπάρχει κοινό, υπάρχουν και οι πρόθυμοι καλλιτέχνες. Αν όμως γκρεμίζονται στη Μαριούπολη ή στο Τελαβίβ, δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί και ο Κολοκοτρώνης στο ξανθό ομόδοξον γένος επίστευε. Είδε Εβραίοι, είναι Εβραίοι. Και άμα είσαι προοδευτικός, ο αντισημιτικός προπυλακισμός δεν πιάνεται. Τα ξαφνικά με το Ιράν μας φόβησαν. Μην εξαπλωθεί το πράγμα, αλλά ενώ οι βόμβες έπεφταν σαν το χαλάζι, τα χρηματιστήρια ανέβαιναν. Κάτι παραπάνω ξέρουν αυτοί πάντα. Και όντως, μέσα σε 12 μέρες, όλοι οι εμπλεκόμενοι δήλωσαν θριαμβευτικά νικητές. Καθησυχασμένοι πια εμείς, μπορούμε να ασχοληθούμε με τα σοβαρά. Τα τέμπη μας τελείωσαν, αλλά να, το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό κι αν είναι κανονικότητα. Διάφοροι μοίραζαν και διάφοροι έπαιρναν ευρωπαϊκό χρήμα για βοσκοτόπια που δεν κατήχαν και εργασίες που δεν έκαναν. Δηλαδή, πιο κανονικό δεν υπάρχει. Ήμουνα νιός και γέρασα. Η παλιά αγαπημένη Ελλάδα στα καλύτερά της. Τώρα όλοι ρίχνουν την ευθύνη στην κυβέρνηση, ντροπή και τέτοια. Δικαίως. αλλά να δείτε που μικρές εκλογικές επιπτώσεις θα έχει, αν έχει, γιατί ο μέσος πολίτης θεωρεί την κομπίνα με κρατικό πρόσημο και ίδιον όφελος των ψηφοφόρων ως μαγιά προς τους κουτόφρακους. Εύχομαι ολόψυχα να κάνω λάθος και επιτέλους να πέσει Πέλεκης. Βέβαια, τις επιτροπές μας θα τις κάνουμε, αλλά μάλλον θα περάσει και αυτό. Θα δοθούν τα απαιτούμενα δωράκια στην έκθεση της Θεσσαλονίκης και όλα καλά. Βλέπετε, όταν ο αθυρόσταμος Πάγκαλος δήλωσε τότε το «Όλοι μαζί τα φάγαμε», πέσαμε να τον φάμε, γιατί δεν είχε μείνει πια και κάτι άλλο να φάμε, αλλά μέσα μας χασκογελούσαμε με νόημα. Είπαμε, κανονικότητα επιτέλους.
Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Κονομάκη, εν πλώ μάλλον θα ακούγατε κιόλας όπως μίλαγε από το σκάφος του και τον αέρα να φυσάει. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Νάνα Μούσχουρη από ένα σπάνιο άλμπουμ και θα τελειώσουμε με Νάνα Μούσχουρη. Το τραγούδι είναι το «Smoke Gets Into Your Eyes», «Καπνός μπαίνει μέσα στα μάτια σου». Από το σπάνιο άλμπουμ «Νάνα Μούσχουρη in New York», «The Girl from Greece», το κορίτσι από την Ελλάδα τραγουδάει, μια παραγωγή του μεγάλου Quincy Jones. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι, πρώτα ο Θεός. Ακολουθεί ο Θάνος Σιαφάκας.
They said, someday you'll find all who love are blind. When your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes. So I shall gaily laughed to think they could doubt my love. Yet today